Saluton. Vi escultas la Esperanto elsendo ĉe 3ZOZOZO. Estas la unua horo la 16 de novembro 2015. Hodiaŭ la tiamo estas
Saluton de Carlo
kaj ankaŭ de Marcel. Kaj mi estas Heather Helsingen kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do, Carlo, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. Unu artikolo estas el Monato. La titolo estas pri energio. Skribis Ishikawa Takashi. La dua kaj tria artikolo estas el Fervoja Mondo. La titolo estas pri Hinda Unio. Kaj pri Belgio titolo estas kapacito de sidlokoj kreskas.
Dankon, kai mi elektis artikolon pri la flago de la tero, tradukita de Josenilton Po do Nascimento el Brasilo, kiu aperis en kontakto numero 267, kai vestoj kai investoj de Paul Gubbins el Monato el novembro el dono. Kai la kanto ni audos estas Al Miriam, kai tion neniam vidis mi. El la compact disco, mi estas, de Jacques Lepoule. Mi volas pli el la compact disco, Lingvo Intermonda, de Dolcemar, kai Princo Roberto el la compact disco, Survoye, de la grupo La Companoi. Kai Marcel, kion vi preparas poni hodiaŭ?
Mi parolas pri La logico de Samonov, kai la logico de miaj auskultantoj.
Ah, ĉu ili estas logikaj? Espereble, yes. Kaj nun ni aŭdas la kanton Tion neniam vidis mi de Jacques Lepoule.
Mi venis heimen en vespere, post drinketo de vin. Ĉevalon trovis en la stal, kaj mi ne konis ĝin. Mi tial petis de l'edzin, ĉiu en la stal. Ĉi beston lokis en skrupul, anstataŭ mia ĉeval. Ŝtopiĝis jam via okul, vi drinkis tro da vin. Stas nur bovin por la melkade, gin donis la patrine. Mi factum strangan conis ecch, stultulain cun premi. Sed selon sur iu melko vest, neniam vidis mi. Mi venis heimen en la noct, post drinketo de vin. Felt chapan vidis ce la hoc, mi ne reconis gin. Mi tial petis de l'edzin, kiu nova model, de ciapo pendas tie ci, anstataŭ mia ĉapel. Ŝtopiĝis jam via okul, vi drinkis tro da vin, stas nur malnova kaserol, ĝin pruntis la avin. Mi factum strangan conis mem, ecch capon de simi, sed casserole nur el felt, neniam vidis mi. La posta nocton en la dom, post trinketo de vin, sur seggio cuscis pantalon, mi tui rimarcis gin, metti al petis de lezzin, chi es pantalon, citi e cuscias sur la sedge, anstataŭ mia calzon. Stopicis iam via ocul, vi drinkis tro da vin, gi estas nur en nigra chifon, gin lasis naivarin. Mi factum strangan conis iet, ecch homen cun mani, sed icun zipon sur chifon, neniam vidis mi. Alvenis mi en frumaten, post drinkado de vin, kai vidis capon sur kusen, gine similis min. Mi tial petis de l'edzin, kiu stas tiu knab, jen kiu kuŝas en la lit, ne ŝanas mia kap. Ŝtopiĝis jam via okul, vi drinkis tro da vin, Gi estas nur dika melon, gin portis la onklinon, mi vidis or medalojn pro. Sperten agronomie, sed jam li harojn sur melon, neniam vidis mi.
Kaj tio estis Jacques Le Poul, en la compact el compact disco mi estas kaj la canto estis tion neniam vidis mi. Kaj nun estas artikolo kiu aperis en Kontakto en numero 267 en 2015. La flago de la tero, tradukita de Jocelyn Ton po do nacimento el Brasilo. Se la plano visiti aliaen planedoin estas pli efektivebla ol iam ajn, kion diri pri la justa momento en kiu la homaro atingos tiajn distancojn unuafoje? La planoj de la usona nacia aerveturada kaj spaca agentejo aŭ NASA irigi al homon al Marso estas ambiciaj, kaj ĝi devos efektiviĝi en la venontaj dudek jaroj, kiam la unua flago estos fiksita en la grundon de nia planeda najbaro, same kiel okazis kiam ni ekpaŝis sur la luno. Tamen, kontraŭe al tio, kio okazis sur la natura satelito de la Tero, kiam nur la flago de Usono estis metita tien, kiel ne starigi ikonon, kiu reprezentas ĉiujn landojn entute, kaj ne nur unu, tuj kiam la unuaj astronaŭtoj alvenos al Marso. Tiu estas la propono de la sveda grafika projektisto Oscar Pernefeld, kiu proponas planedan flagon, kiu simbolu ĉiujn naciojn, kaj kiu iam povas esti suprenirita sur la ruĝa planedo. La projekto estas parto de la iniciato titolita La Internacia Flago de la Planedo Tero, kiu estas magistra projekto ĉe Beckmans Desegna Lernejo en Stockholmo, Svedio. Ĝi havas bluan fonon kun serio da blankaj cirkloj, kiuj interkruciĝas sur la centro de la bildo. La Pernefeld, la blua koloro reprezentas la grandan amason da akvo, kiu kovras nian planedon, kaj ĝia specifa tono estis elektita por kontrasti kun la nigro de la spaco kaj kun la blanko de la uniformoj de la astronaŭto. Siavice, la sep blankaj ringoj reprezentas la sep kontinentojn de la mondo kaj memorigas floron, simbolo de la vivo sur la tero. Unua rigade, ili povas memorigi la olimpikajn ringojn, sed konture adaptitajn al pli moderna kaj nuntempa esteriko. Pernefeld el clarigis que la ringoi estas unuigitai unui alla aliai por montri kiel cio en nia planedo recte au nerecte estas interligita. La propono estas portigi tiun bildon al estontai spatsai misioi, kiu conducas la homaron por esplor voyagioi al aliai planedoi. Tia icono estus includita sur la vestagioi de la astronautoi, sur la equipagioi, la spatsshipoi, kai machinoi, kai sur la flagoi, kiwi iam povas identigi la teron vidatan de malproxime. Ciu eble, iam ne estas tempo actualigi la flagon de la internazia lingvo Esperanto? Eble yes.
Yes.
yes. Do, tio estis tradukita de Jocelyn Ton po de Naciesimento el Brasilo. Kai nun, ni audas iom pri la logiko de Zamenhof.
Kai de logiko de mi mem.
Kai de mi.
Kai de logiko de la auskultantoj. En si ai lingvai respondoi, Zamenhof diris nur unu foje che Esperanto rajtas esti mallogika. Sed dek unu fojojn li diris ke Esperanto devas esti logika. Lingvisme studante la arĥitekturon, la gramatikon de nia lingvo, ni trovas en la Zamenhofa vortuzado tamen plurajn mallogikajn vortkunmetaĵojn, precipe imitantajn la kelkajn aklutine neĝustajn kunmetaĵojn en la germana lingvo. Kiuj malĝustaj esceptoj estis kaj estas facile ripareblaj. Ekzemple, elrigardi por la ĝusta aspekti. Sed krom tio, Zamenhof kreis nur du, mallogikajn regulojn gramatikajn. Ankaŭ ili estas ripareblaj, precipe pro tio, ke li genie donis al ni la liberecon korekti ilin. Se ne la tuta esfrontistaro iam acceptis tiuin riparoin. La unua malogicatio grammatica esas che li faris la regulon che la predicativo estu adverbo anstatau adjectivo ciam la referenza subjecto estas infinitivo au proposizio. Ien exemploi, nagi en tiu rivero esas dangere, li diras, cae ne estas giuste che si batis la infanon pro tio. Esas clara cae logica che in tiu casoi la subjecto havas substantivan senson cae do la predicativo havas adjectivain senson cae funccion. Pro tio, Europa lingvoi, pli intelligente en ci tiu caso, ciom usas la adjectivon. Ne adverbon, exemple, en la Franza, coupe cet arbre n'est utile a aucun. Non, ni ne diris n'est utilement a aucun. Cae en l'angla, that he cut the tree is bad. On ni ne dire that he cut the tree is badly, kiel Zamenhof diras. Ciar si tiu regulo de Zamenhof causas kelk foie, crome, che unu fraso havas du contrauen signifoin in Esperanto, Zamenhof consilis, caimem practicis, usi en tia caso adjectivum. Pro tio, ni raitas en ciui tiai casoi, sen excepte usi l'adjectivum, kiel faras Europa lingvoi. Cetere se malogica a che Zamenhof proponas excepton o sia propra regulo. Mi daurigas post 8 minutoi cun la dua caso.
Duncan, Marcel. Kai Carlo, tu vi havas la energion paroli iom pli energio?
Do. Pri energio, antauen, mal antauen. Pro la accidento en Fukushima en marto 2011 kaj pro la posta travivaĵo de japana socio frakasiĝis 3 mitoj pri nuklea energio en Japanio. Unue, nukleaj centraloj estas sekuraj. Du, la nuclea elektroproduktado estas la plej mal multe costa. Kai tri, la japana industrie collapsos sen nuclea elektroproduktado. Do, tute nature, la primulto de la japana popolo ne volas che refunccii la atom centraloi, haltigitai post la accidento. Ili volas che Japania ex plu atu la renovigeblain energio fontoin kiel la sunan au la ventan au la tervarman. Tamen, malgrado la popola volum, la registaro comencis la vice aprobi la refunkciigon de la centraloj. Krome ci pripensas energiproduktadon cis la jaro 2030. Kiel rimarkis kritikantoj, la registara plano ŝajne retenos nukleo kaj karboenergion, samtempe neglektante kaj senkuraĝigante renovigeblajn fontojn. Tiel oni revenos kvazaŭ al la tempo antaŭ la akcidento. Cis 2005, elektroproduktado per sunvarmo kaj ĉie merkato en Japanio estis la plej granda en la mondo. Pro registara neglekto kaj resisto de la elektraj kompanioj, Japanio nun protestas, postrestas. Dum aliaj landoj ŝanĝiĝas favore al pli medio konsciaj energifontoj. En 2012, Japanio enkondukis sisteman pri aĉeti renovigeblan elektron laŭ fiksita prezo, sed ĉefe pro la mallerta aranĝo de la prezo estiĝis konfuzo. La elektrokompanioj ĉesis tiel aĉeti elektron. Plie ili insistas limigi la aĉetadon de tia elektro, ĉar persona kaj perventa elektro estas malstabilaj. Fakuloj argumentis, ke la problemo pri varia kurento provizo solveblas per moderna teknologio kaj per pligrandigita elektroreto inter elektrokompanioj. En la fono de tio pasiva politiko troviĝas fortika kvadrata komunumo aŭ atomvilaĝo, konsistanta el politikistoj, burokratoj, profesoroj kaj industrio. En la centro situas la elektrokompanioj, kiu abunde ŝutas monon en la komunumon. Ili apenaŭ lernis el la katastrofo de Fukushima kaj spite de la popola voĉo, kroĉiĝas al la nuna kaj propra intereso, skribis Ishikawa Takashi.
Estas grava afero, ĉu ne, Karlo?
Yeah.
Do, nun ni aŭdas la kanton Al Miriam de Jacques Le Poul e la compactisco Mi Estas.
Mi estas Pompeio, mi estas la lafo, mi estas la taso, mi estas la cafo, mi estas la astro, mi estas eclipso, mi estas la rompo, mi estas la gipso. Superas vi ĉion de mi kun la am amata Miriam. Superas vi ĉion de mi kun la am amata Miriam. Vi estas la ŝipo, vi estas la lago, vi estas kremaĵo, vi estas la frago. Mi estas muziko, vi batas la takton, mi estas la bebo, vi donas la lakton. Superas vi ĉion de mi kun la am belega Miriam. Superas vi ĉion de mi kun la am belega Miriam. Mi estas la sango, mi estas la vejno, mi estas Mozelo, mi estas do rejno, Mi estas minuto, vi estas secundo, mi estas ŝafido, vi estas ŝafhundo. Mi superas vi, en ĉion de mi kun la amo, prudenta Miriam. Mi superas vi, en ĉion de mi kun la amo, prudenta Miriam. Estas malsana, vi estas fleganto, vi estas sonvendo, vi estas la canto, mi estas simio, vi estas la arbo, mi estas la faio, vi estas la carbo. Superas vi, et cion de mi cun la am, carrega Miriam. Superas vi, et chion de mi cun la am, carrega Miriam. Mi estas oculo, vi estas la vitroi, mi estas la calo, vi estas la citroi, mi estas la buscio, vi estas la chiso, vi estas ceneio, vi estas culisso. Superas vi, cion de mi cun la am, affabla Miriam. Superas vi, cion de mi cun la am, affabla Miriam. Vi estas la etzo, vi estas etzino, vi estas la patro, vi estas patrino, vi estas francino, mi estas germano, vi estas mi estas, yes, ja, tut mondano. Superas ni, et cion de ni cun la am, Klaus kai Miriam. Superas ni, et cion de ni cun la am, Klaus kai Miriam. Klaus kai Miriam. Klaus kai Miriam.
Kai tio estis al Miriam, el compactisco mi estas de Jacques Lepoul. Kai nun estas pli de logiko el de Marcel.
Yes. Kai de Samano eble. Mi nun donas la duan el nur du gramatikaj problemoj je kiu estas mallogikaĵoj kaj de Zamenhof. Vi scias ke normale eĉ en etnaj lingvoj normale unu vorto reprezentas unu aferon kaj unu afero havas nur unu vorton. Tio estas la celo en Esperanto almenaŭ. Nun la dua gramatika malogikaĵo de Zamenhof estas pli grava ol la unua, sed tamen ankaŭ solvebla. Ĝi estas lia regulo ke ni uzu du vortojn por kune indiki nur unu aferon, unu agon. Tio estas tre mallogika. Kai ne necese praktikata plu de granda parto de la esperantistaro. Tiu esperantistaro praktikas tion pro la nekompetenta uzado ate de pluraj verkistoj kaj esperantologoj. Temas pri la pasiva voĉo. Kiel ekzemplon, imagu ke viro batas hundon. En la aktiva voĉo vi rigardas comencias unua la viron, postio la agon, batas, ca fine la hundon, la objecton. Se temes nur pri unu ago, bati, vi usas nur unu vorton por la ago, batas, batis, batos. En la pasiva vocio, vi rigardas ca mencias unue la hundon, la antauan objecton, sed nun la subjecton, postio vi rigardas la agon, bati, kaj fine la viron, nun antaŭitan de la vorto de. En la pasiva voĉo la bildo neniel ŝanĝiĝis, kai do la unu ago estu unu vorto. Sed per montri che vi rigardas retroe, ca che tial la nova subjecto esat la hundo, vi devas usi suffixon, do, at, cum la verbo, quiu tamen esat nur unu ago, cae do nur unu vorto, batatas. Iu simila ocasas ecce la du aliai vocioi, cum la suffixoi, ic, nur unu vorto, por la medialo, cae i, por la causativo. Se samano timis che la europanoi ne comprenus tion facile, cae decidis copi la europan lingvoin, tiu usa du vortoin, du verboin, por malclere esprimi la unu agan passivan vocion. Tiu estis tre malogica, char en la passivo ce estas nur unu viro, cae nur unu hundu, cae nur unu ago, batati, cun la nur passiv senza suffixo ati, quiu ne sancias la agon, set nur la perspectivon de nia observado. Dum plurae esperantologoi proponi suffixon por la passivo, ili ciui esis neologismoi, cae ne acceptatis. Nur me trovis, antau dec jaroi, suffixon jam officialon por tiu funcio, por tiu unu verba passivo, ca plurae esperantisto jam usagin. Sed ne la verkisto, nec la lernolibristo, nec la vortaristo, nec multae clerae, sed ne suffice clerae, esperantologoi. Nun, ciu vi, cara auscultanto, adoptis la logicon, au ciu la malogicon? La tialo, che ni raitas usi tiun jam existantan, cae vaste usatan suffixon ata, estas che Samenhof aliocase applicis la regulon pri signifo reducto, ciu diras, che se affixo havas du signiferoin, cune, ciel ce ema cae ebla, oni raitas reducti la signifon de du signifoi al unu signifero, set nur en certa categorio, vort categorio. Tiel exemple, falinto signifas nur personon, char substantive usata, dum la originala adjectiva falinta povas concerni cae homon, cae arbon. Pro tio la suffixo ata, quiu indicas cae la passivon, cae la tempon, au indefinitetson, pro tio gi povas usati, ciel signifante ne la tempon au indefinitetson, sed nur la passivon, en la Samenhofa tradizio. Sed nur ciam gi usatas ciel verbo, do ciel ati. Do, exemple, la arbo au la viro faligatis. Au faligatas, faligatos, us, ui. Tiun solvon mi do trovis pro la genietzai usoi cae reguloi de Samenhof. Do ciu vi adoptis la logicon au la malogicon? Cetere esperanto povas esprimi bildoin en riccia aro da nuansoi, quelcfoie et pli ricce ol etnae lingvoi, ca certe pli logiche, ca tia pli clare, ca sen miscomprenoi. Vivu la genia verbo en la genia esperanto. Dankon.
Oh, dankon, Marcel. And Carlo, Hinduio pli investos in fervoioin. Tio estes yes. Bona novajo po yes. Hinduio.
Do hinda registaro presentis bucetam por 2015 cae venontai iaroi. Tio calculas cun reformoi de la plei granda labor donanto en Lando, quio estas en landae fervoi entreprenoi, tiui samtempe estas taxatai kai la plei granda en la mondo. La registaro decidis cis jaro 2010 nau investi en fervoiam circau 121 miliardan da euroi. Presoi de fervoi pileto en comenza periodo ne crescos. Transporto de varoi tamen crescos je 10%. Jen, jam en unua jaro 2015 investoi crescos je 52% al 1 biliono da hindai rupioi. En venontai quin jaroi capacito de passager traffico crescos de 21 milionoi da voyacantoi en tago al 30 milionoi. Fervoia reto crescos je 20% al 138 mil kilometroi. Capacito de valtrafico crescos je 50% al 1.5 miliardo da tunoi. Scrivis Indrich Tomisek.
Oh, dankon, Carlo. Nun, ni audos la canton. Prinzo Roberto el gruppo La Companoi el compactisco survoye. Catio estis Prinzo Roberto el la gruppo La Companoi el la compactisco Survoje kai nun alia regia afero de Paul Gubbins in articolo quo aperis en Monato el mia vidpunto kai la titolo estas Vestoi kai Investoi. En octubro visitis Brition la China presidento Xi Jinping. Hazarde mi trovis min fine de la visito en Londono. Exter la Palazzo Buckingham, la residejo de la regino Elisabetta la dua, purigistoi forbalais ĉifitajn ĉinajn kaj britajn flagojn kaj surtretitajn protestbandalerojn, tiujn ne konfiskitajn de la policio. Kontraŭe lezado de homoj rajtoj en Ĉinio. Sur la trotuaro mi rimarkis paperfolion. Helpemo, verŝajne, kaj solidareco kun la purigistoj, ĉiuj el mez-eŭropaj landoj, sen kiuj Britio ne plu funkcius, pelis min ĝin preni en la manon. Imagu mian surprizon, kiam mi konstatis, ke mi tenas eltiraĵon el la regina taglibro. Kutime Monato ne aperigas tradukaĵojn. Tamen mi taksas la enhavon sufiĉe grava por rompi fundamentan principon de nia magazino. Jen kion mi legis. Ni faris nian devon kaj konsentis laŭ la ordono de la ĉina imperiestro, tiel nomis lin nia edzo princo Filipo, ke oni nin kune fotu. Ankaŭ komunistoj bezonas monaĥojn. Estis vidate kun ni, defendanto de la credo de kristana, helpos al diktoro por persecuti ĉinajn kristanojn. Jes ja, diktatoro. Kiam estis prezentata nia ĉefo de la parlamenta opozicio, mi notis, ke stumblis la interpretisto. Kredeble en la ĉina ne ekzistas vorto por opozicio. Tamen ni taksu la viziton sukcesa. Almeno la kronprinco Karlo bridis sian langon. Neniu menciis, ke iam vizitinte Ĉinion, nia filo priskribis la partian hierarĥion kiel maljuna vaksfigurojn. Kiom ni ridis. Ĝis oni priraportis en la klaĉgazetaro. Sed ĝenas ne la fotado, redatado, man premado. Tial existas monachoi en la moderna mondo, kai pro tio ni estas malavare compensatai, ancao niai familianoi, kai iliai familianoi, e la publica posho. Ne, genas che nia registaro ne contentas, gis gi estos fordinta nian estontetson alla orientai coloniistoi. Kia ironio, in la epoco de nia pra-pra-avino Victoria, estis Britoi la coloniistoi, sed nun ne plu. Tiel mal favore turnigas la mondo. Caricaturo scurila, sed trafa, in nazia gazeto, perfecte captis la visiton. Jen si, kai lia edzino, kies ne pronuncebla nomon mi jam forgesis, enirontai sian aveadilon anta la heimen iro. En sia mano portis si vestajoin, sed jen anta la aveadilo, adiavante staris Filippo, kai ni, kai tiu bebo bubo, Cameron, la chef ministro Calia Compano Osborne, la ministro pri finanzae fiaxoi. Pardonu, aferoi, ciui sin vestai. Nu bone, videblas nur la dorsoi, do ne tiom privatai partoi tamen apenaŭ decas. Aliflanke ni ne povis ne rideti. La cinoi modernai vikingoi nin nudigis, hemen portante invitoin construi atom centraloin, fervoion, kai dios cias kion alian, kion gis antau nelonge niai subuloi perfecte capablis fari kai ec vendis contrau grandai profitoi al duon savagiai kai dankema mondo. Flanke, ni demandas nin, ĉu la ĉina gazetaro kuraĝus montri nuda la diktatoron? Ni povas imagi, ke redaktoroj estus tuj enkasregitaj. Nu, ideo ne malprobinda. Ni proponas al Cameron, Ĉinio ne tiom kritikendas, kiom tiui hom raituloi silentigitai dum la visito en nia insulo de libera esprimado volos credigi. Ni perdas nian fadenon. Ho, oh, yes, Cameron, bubo, chef ministro. Tiu cius patiu plei parte obomenas cion Europanian, sed nun bonvenigas cinoin, cae jetas al ili promessoin cae pundoin por investi in Brition. Cia humiligo. Cio ci en la sama semaino, ciam estas annoncita la collapso de la Brita stal industrio, cun dios cias ciam da perdotai labor postenoi, causita laudiri de mal multe costa, mal bon qualita stalo importita el Cinio. Cion ci arrangas nia registaro en nia nomo. Nu, ciam ni farigis regino, antaus 63 iaroi, ni heredis tronon de prestigia potenza lando, cun imperio, sed nun... Jen cio, shocite, cae ciel loyala subulo, mi donis la folion al palazzo Guardiano, ciu tiu tui rapportu alla regino. Ciu vi legis? Demandis la ulo, fingurmante sian pafilon. Ho ne, mi mensogis. Mi estas esperantisto, ciu ciam diras la veron. Scribis Paul Gubbins, cae aperis in Monato in novembro. Kai iom da scherza afero, sed tamen iom da davvero. Kai Carlo, vi estas sidlokoi in la favoria mondo, pli da capacito, ĉu?
Yes, estas imperio, capacito de sidlokoi kreskos al quar cent mil. Belgae statoi, fervoioi, bo, constante modernigas cae completigas sien veturilaron. En jaroi 2025, cis 2030, ili desiras disponi pri vagonoi cun suma capacito var cent mil sidlokoi. Tie coincidas cun crescante nombro da pasageroi en decoi da procentoi. Belgoi en la lasta iaroi accetis multen electren motor vagon combinajon. Desiro classic. Kai du etagen passager vagonoin ma ses. Nun oni planas completigi la nombron de du etagen veturiloi ma sep kai modernigi du etagen tipon ma quin kai quadec qua electren vagon combinajon A homo sepdek quin por cent quadec sep milionoi da eroi. La plano crome enhavas intenson pli grandigi disponeblon de veturilaro de octec al octec ses procentoi. Scribis Indrich to Michel.
Duncan Carlo. Ni nun adas Yes ni solidaru el la compactisco sur voie de la gruppo La Companoi.
C'è la capo stazio della pramo linio, amassa in cipigia sen granda vario, exemple jus apud blancara avino, quiete si digis graveda negrino. Ve restas neniui sid locoi invitai, do quelcai personoi tu staras crampitai, alvenas nur poste civiro cun cravato, di grise mienas jen homo sen compaso.
Hey, bruna porchino, for, tui al metino, porque mi nun sidu caizin, mi ne plu fidu.
La locon ci lasas chali shin for chasas, ven quinte tui poste si digas li moste.
Mi volas protesti, ne povas mi resti apude de vi, ne.
E vigias la vino
tui anca ni staru, yes ni solidaru,
e crias metti lernantoi al ciui sidantoi. En pramo al venanta c'è la fina stazio, jen vere tre strangas la situazio, nur du passaggeroi normali plu sidas, dun ciui aliai nu stare azzidas. Sed kion do ciu interne pripensas, char la emozioi de gruppo intensas, ja inter la honto cae dezza fiero, de cora indigno al prava colero.
Tui anca ni staru, yes ni solidaru, tui anca vi staru, ni solidaru, tui yes ni solidaru, tui.
Kaj tio estis Yes ni solidaru el la grupo La Companoi en la compact disco Survoje. Kaj Marcel, vi havas ion pri li curis antaue, cia li volis al veni mal poste. Tio devas esti interesa.
Si tio tuia prelegeto estas ancao iomete pri logico. Mi bedauras che la programo volas logiki vin. La titolo estas li curas antaue, tiu indicas locon antau gruppo, alia gruppo de curantoi, sa li volas alveni malposte, ca tiu signifas tempe, in la tempo ciam la aliae, in la tempo antau, in la tempo antau li aliae venos. La Francia kaj la angla inter aliaj havas kvar malsamajn prepoziciojn por la loka kaj por la tempa rektlinia pozicio. Jen ili estas en la loka, en la angla in front of, en la franca devant, kaj la alia flanko behind, kaj en la franca derrière. Por la tempo, la angla usas before, kaj la franca avant, kaj la contrao, la angla estas after, kaj en la franca après. Do kaj la franca, kaj la angla, tre logika havas kvar malsamajn vortojn por la kvar situacioj aŭ pozicioj. Tio estas logika. Kaj Esperanto devas havi saman logikan sistemon kun kvar malsamaj prepozicioj. Ĝi kapablas, kompreneble, ĉar ĝi posedas la vortojn antaŭ kaj malantaŭ kaj post kaj malpost. Sed pro Zamenhof, la esperantistoj mallogikigis ĉi tiun sistemon, kaj praktike kreis nur tri prepoziciojn. Nome, post, kaj antaŭ, kaj malantaŭ. Strange. Estas nun tempo do por korekti ĉi tiun mallogikaĵon kaj alkutumiĝi al sistemo almenaŭ sama logika kiel tiu de etnaj lingvoj. Ja en sia lingvaj respondoj Zamenhof defendis dekunu fojojn la nocion logiko. Kaj nur unu fojon la nocion ne logiko por sia lingvo Esperanto. Jen do la ebleco loka, antaŭ kaj malantaŭ, tempa, post kaj malpost. Plena analiza gramatiko juĝas en paragrafo 112 ke alkutimiĝo estus tro malfacila por la esperantistaro, ĉar ĝi kutimas al tri prepozicioj. Sed mi juĝas, ke se oni volas, estas same facila kiel lerni unu novan vorton. Mi do komencas nun uzi la logikan sistemon kaj sendube baldaŭ alkutimiĝos. Provu anka vi por povi nomi Esperanton logika lingvo. Jen ekzemplo: ĉu cia auto staras antaŭ la preĝejo? Ne, ĝi staras malantaŭ la preĝejo. Ĉu ni butikumos post la preĝservo? Ne, ni butikumos malpost la preĝservo. Ŝajnas al mi stulteta havi la vorton malpost kaj ne uzi ĝin. Cetere, malpost estas laŭ fundamenteca vorto. Do uzebla, ĉar kaj post kaj mal estas oficialaj radikoj.
Dankon.
Do, ni povas kombini oficialajn vortojn. Dankon pro via aŭskultado.
Dankon, Marcel. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO esperanto@gmail.com.au aŭ, se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo kie ĝi estas aŭdebla dum unu semajno. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Kaj ne forgesu ke la Trilanda Kongreso de la Aŭstralio de Aŭstralio, Novzelando kaj Indonezio ocasas dum Pasco 2016 en Bandung, Indonesio. La aligilo kai plida informo haveblas en la retpaĝo de la Aŭstralia Esperanto Asocio aea.esperanto.org.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Idra audo de mi, Marcel, el Melbourne, Australio.
Cis audo de Carlo.
Cai nun ni finos con la canto Mi volas pli, el la comeback disco Lingvo inter mondo de Dolce Mar.
Ser bom per nauso Vi havas cion se cio estas nur amerdo Min malsanigas tio ke mi loĝas mezere